Quest. Quest. Váš průvodce světem počítačových her.
Quest s Jardou Mévaldem a Vojtou Dřevíkovským na rádiu Wave.
Posloucháte Quest, posloucháte pravidelný týdenní pořad o počítačových hrách na vlnách rádia Wave a dneska tady pro vás máme extra speciální vydání. Já vždycky říkám, že máme speciální, a dneska je to extra, protože dneska máme díl věnovaný pouze slovenské herní scéně. A aby jsme tu slovenskou herní scénu probrali s horem i spodem, tak jsme si pozvali rovnou dva hosty. Ten první je ve studiu, ten druhý je na drátě. A ten první se jmenuje Pavol Budaj. Ahoj, Pavole.
Čau.
Jak ses dostal do herního průmyslu na Slovensku? Co jsi začal udělat úplně první a odkud tě naši posluchači můžou znát?
Ježiš, to byla velmi dlhá cesta. Ona začala v podstatě asi u každého velkého nadšenca, který velmi rád hral hry. A začal sa obzerať po nejakých publikáciách, začal sa obzerať po nejakých stránkach, ktoré informujú o hrách a našiel som tam vyslovene dieru na trhu, ktorá nikdy neinformovala o hrách tzv. Point and click adventúrach. A keďže ja som odrastal na nich, tak som si povedal, že OK, tak vyskúšam napísať nejaké recenzie, vyskúšam napísať nejaké články a to bol môj prvý vstup do herného priemyslu. Ale viac menej až po nejakých 2-3 rokoch, keď som tam vlastne publikoval zadarmo a publikoval z vlastného nadšenia, tak prišla prvá ponuka, aby som sa stal vlastne profesionálnym redaktorom.
Ty si prešiel z té novinářské části toho herního spektra na tú mediální, marketingovou, PR-kovou a tak dále. Věnuješ se aktuálně čemu?
Aktuálně žijem na pomedzi Chorvátska a Slovenska. Na straně Slovenska mám na starosti, alebo som tvárou Slovenskej asociácie herných vývojárov, pretože veľmi rád sa rozprávam s ľuďmi a hlavne kvôli tomu, že cestujem a veľmi veľa vlastne vyjednávam s inými asociáciami v iných krajinách. A na strane Chorvátska mám na starosti organizáciu veľkých eventov, ktoré sú B2B a B2C. Viac menej je to konferencia pre herných vývojárov a potom je to herná show pre hráčov a fanúšikov. No a potom je tu ešte jedna maličkosť a to je vlastne moja srdcová záležitosť, ktorým je festival animovaného filmu Fest Anča, kde som programovým riaditeľom pre Game Days, čo sú vlastne dva dni, ktoré sa venujú len tvorcom multimediálnych a herných projektov.
To je hodne.
Áno, ono to na tom papieri vyzerá veľmi, veľmi, že je toho strašne veľa, ale ono sa to dá uniesť, pretože tie eventy sú rozložené počas celého roka. A vzhľadom na to, že som predtým dosť freelancoval, tak som nemal problém s tým si zariadiť ten čas tak, ako ja potrebujem a vyhradiť si povedzme čas aj na to, aby som mohol sledovať hernú scénu a niečo si aj zahrať.
Niečo mi to pripomína trochu môj život. No, možná za pár let uvidíme, jestli nebudu niečo podobného dělat taky. Ty si správne řekl, že si tváří tý slovenský asociace herních vývojářů. V jakém ohledu bylo těžké založit na Slovensku asociaci herních vývojářů a v čem to vlastně spočívá? V čem jsou výhody toho, že člověk nebo vývojář je součástí této asociace?
Ono v podstatě ta asociace funguje stále na rovnakých principoch, na ktorých sme my zakladali iniciatívu, ktorá sa predtým volala úplne inak. A jej cieľom bolo v prvom rade zjednotiť vývojárov na Slovensku, alebo im teda dať platformu na to, aby mohli zdieľať rôzne nápady, aby mohli zdieľať, povedzme, svoje know-how a svoje skúsenosti z programovania. Pretože keď sa ľudia nepoznajú medzi sebou, tak si nevedia pomôcť navzájom a možno, že ani nevedia o tom, že niekto už preskakal podobným problémom mnohokrát a vedia ho vyriešiť za extrémne krátku dobu. No a to sa stalo asi pred 6 alebo možno 7 rokmi a bolo to dosť ťažké, pretože vývojári v tej dobe, alebo teda samotná tá scéna, nedôverovala nejakým stretnutiam, pretože hrozilo práve to, a čo sa možno, že mnohí ešte dnes aj obávajú, že niekto iný im ukradne nápad, niekto iný im ukradne tú miliónovú ideu a veľmi rýchlo ju vlastne vyprodukuje, veľmi rýchlo ju uvedie na trh. Čiže mali sme dosť veľký problém s dôverou, čo sa samozrejme eliminovalo, keďže tie pravidelné stretnutia sú a stále trvajú každý mesiac, okrem leta, kedy máme dvojmesačnú prestávku. No a na to sme potom nadviazali ostatnými aktivitami, ako boli game jammy. Potom sme začali spolupracovať s festivalom Fest Anča. No a potom začali prichádzať rozhovory, požiadavky na dialógy z tretích strán. A pod tretími stranami myslím hlavne štátny aparát. Čiže potrebovali sme založiť oficiálnu asociáciu, ktorá bude vlastne reprezentovať toto a bude vlastne vystupovať v záujme vývojárov. Čo vlastne my prinášame vývojárom je nielen ako otvorenie tých dverí smerom von, pretože tá sieť kontaktov, ktorú máme všetci dohromady, je proste neuveriteľná a nie všetci poznáme rovnakých ľudí. Čiže ako náhle príde nejaká požiadavka, že hej, potrebovali by sme sa, ja neviem, zoznámiť s niekým od Google, alebo s niekým od Apple, alebo s niekým na výstave, ktorá je povedzme v Škandinávii, tak vieme im veľmi rýchlo ponúknuť kontakt, vieme im veľmi rýchlo ponúknuť zľavu na lístok, vieme im veľmi rýchlo ponúknuť ubytovanie, alebo teda nejakú formu participácie v tomto zmysle.
Ty jsi zmínil to, že ta slovenská herní asociace, můžu to říkat takhle krátce,
ano,
slovenská
ano.
Herní asociace, nějakým způsobem spolupracuje se státem, se státním aparátem. V jakém ohledu vlastně vám stát vychází vstříc a v jakém ohledu vám třeba nehází klacky pod nohy?
A ono to vzniklo poměrně bizarně za stolom, kde se vypila jedna fľaša vína. A to je samozřejmě humorně povedané, ale boli za tím samozřejmě iniciativy nielen z našej strany, teda Slovenskej hernej asociácie, ale aj zo strany Lucie z Mladého psa, pretože ona viac menej iniciovala rozhovor s Fondom na podporu umenia, čo bol vlastne prvý. A my sme sa chopili tej príležitosti a začali sme s nimi rozvíjať tento dialog a viac menej na konci minulého roka bola spustená výzva, kde štát prvýkrát vôbec v histórii podporil novovznikajúce a už existujúce herné projekty so sumou presahujúcou 4 milióna eur. A tento program, ktorý má označenie 1.6.3, pokračuje samozrejme aj tento rok a suma bola navýšená, myslím, na 400 tisíc eur.
Ty zmiňuješ samozrejme Slovenskou herní asociáciu. Jakým spôsobom Slováci, slovenští herní vývojáři, spolupracujú s tými českými hernými vývojáři? Dochází tak nejaké jako propojení, nejaké třeba kooperaci v tomhletom, nebo i vaše zkušenosti využívají čeští herní nadšenci nebo čeští herní aktivní účastníci tohoto dialogu?
Tá spolupráca nie je len medzi Slovákmi a Čechmi, keďže aspoň teda ja rád rozprávam o tom, že herný priemysel je československý, pretože veľa ľudí zo Slovenska pracuje v českých firmách a zase naopak. A samozrejme spolupracujeme v Čechách s organizáciou České hry a takisto aj so spoločnosťou GameXS, ktoré organizujú dve vlastne tunajšie profesionálne konferencie pre herných tvorcov. Jedna je GameXS Brne, druhá je Game Developer Session, čo je vlastne najstaršia, ešte stále dlhotrvajúca konferencia v Prahe. Čiže s nimi spolupracujeme, vymeniame si nielen tvorcov, vymeniame si nielen teda zdroje, čo sú v podstate pre nás aj speakery, keď niekoho potrebujú dohodiť. A samozrejme tá sieť kontaktov je veľmi zdieľaná a veľmi vyžadovaná aj v spolupráci s inými asociáciami. Čiže nejde len o spoluprácu so susedmi, ale vlastne so spoluprácu v celej Európe. Pretože nedávno, alebo teda aspoň úplne unikátny príklad je ten, že minulý rok v októbri sme podpísali dohodu s Poľskou asociáciou, s Moldavskou, s Maďarskou, Českou a Chorvátskou. Vlastne formálna spolupráca, ktorá nám vlastne zaväzuje na tom, aby sme naďalej túto spoluprácu rozvíjali.
V jakým stavu je vlastne teďkonc slovenský herní vývoj? Kolik studií máte aktuálně na Slovensku a jaké velké, jaké malé hry se aktuálně na Slovensku vyvíjí?
Vzhledem na to, že budeme spúšťať nové sčítanie herných vývojárov, ktoré prebehne v následujúcich dňoch a bude trvať zo pár týždňov, aby sme dali vývojárom šancu na vyplnenie všetkých tých otázok, ktoré sme pre nich pripravili. Na základe minuloročných údajov je tých štúdií viac ako 30, ktoré sú registrované na Slovensku. To znamená, že tá entita musí odvádzať dane na Slovensku, pretože máme registrovaných veľa Slovákov, ktorí síce majú u nás kanceláriu, ale bohužiaľ, alebo teda majú založené kancelárie v iných štátoch kvôli Kickstarteru a kvôli iným crowdfundingovým platformám. Slovenský herný priemysel zamestnáva viac ako 500 profesionálov všetkých možných zameraní a minuloročný odhad vlastne výkon toho herného priemyslu presiahol 40 miliónov eur. Uh-huh. A keďže sa pýtaš na tie hry, u nás tá trojačková produkcia v porovnaní s tým, čo sa chystá práve zajtra, je vlastne Launch Kingdom Come Deliverance. Samozrejme nič také v našich končinách nevzniká zatiaľ. Sú tu však veľké firmy, ktoré produkujú hry, ktoré zarábajú pomerne veľa a vlastne z toho celého obratu si ukrajujú viac ako polovicu. A z tých, ktoré vlastne budú vychádzať v nasledujúcich pár týždňoch alebo mesiacoch, tak je to určite z produkcie Games Farm, ktorí sa vlastne vracajú späť do svojho kráľovstva Heretic Kingdoms v novom release Shadows. A rovnako z východu máme založené vôbec prvé vydavateľské štúdio, alebo teda prvý vydavateľ, ktorý budú, myslím, o pár dní vydávať frenetickú roguelike hru, ktorá je vlastne malým indie titulom, ale vyzerá fantasticky. Je to pixelartová hra, volá sa Helmut, určite sa na to pozrite.
Helmuta tady budem brzo mít.
new stereophonic sound spectacular. A new stereophonic sound spectacular. A new stereophonic sound spectacular.
V poslední části tohoto rozhovoru jsem se chtěl zeptat ještě na jednu věc, která mě jako netrápí, ale chci znát tvůj pohled na to. Slovenská herní média. Slovenská herní média jsou v menšině oproti těm českým, protože co já jsem si tak jako dělal menší průzkum, tak na Slovensku funguje Sektor, jako ten největší, ve kterém si několik let úspěšně působil ty. Funguje tam Gamesite a funguje tam Gamesweb. Jaké podmínky vlastně mají na Slovensku herní žurnalisté a v jakém ohledu mají lepší nebo horší oproti těm českým? Ty to můžeš srovnat, protože ty se pohybuješ na obou dvou trzích. Na obou dvou trzích poměrně dost let. Proč tam třeba nevychází, proč na Slovensku nevychází herní časopis?
Ono je to dané jednou maličkosťou a to je vlastně, že medzi nami, alebo teda medzi Slovenskom a Českou republikou neexistuje jazyková bariéra. A vďaka tomu vychádza pomerne veľa knižných publikácií. Nebudem sa zameriavať len na herné magazíny, ale vychádza strašne veľa kníh, ktoré vychádzajú najskôr v češtine. Ak vôbec výjdu niekedy v slovenčine, tak to vychádza väčšinou neskôr. Čiže aj vďaka tomu mládež, alebo vlastne ľudia, ktorí čítajú, majú oveľa väčší prístup práve k českým publikáciám. Všetky hry sú lokalizované v češtine. Má to opäť jeden jednoduchý dôvod a to je ten, že všetky distribučné spoločnosti sídlia v Čechách a vďaka tomu, že tá jazyková bariéra nie je, tak viac menej môžu uviesť titul nie v jednej krajine, ale môžu ich uviesť vlastne na oveľa väčšom trhu, ktorým zahrňuje aj Slovensko. A vďaka tomu, že distribučné spoločnosti sú iba v Čechách, tak vlastne ten budget určený na to, aby mohli povedzme mať reklamu v médiách alebo mohli mať nejaký vlastný vedľajší projekt, zostáva práve doma a nie vonku.
To je docela smutný. Nebo takhle, je to smutný, když si to pociťoval v rámci Sektoru? Bylo tohleto jako věc, se kterou ty si bojoval?
Ja som pomerne dosť za to bojoval. My sme ale boli v unikátnej situácii, alebo Sektor je ešte stále v unikátnej situácii, pretože patrí medzi viac menej najnavštevovanejší a stále je to jediný herný magazín na Slovensku. A nám sa vlastne dostávalo mnohokrát pozornosti, keďže vieš, ako chodia vlastne prezentácie a ako dopredu sa dohadujú, tak vždy bol jeden slot určený pre Českú republiku a jeden bol určený pre Pavla Budaja zo Sektoru. Takže na druhej strane myslím, že v novinári, alebo teda kolegovia z Čech, možno niekedy mali na mňa dosť ťažké srdce, že vlastne namiesto nich niekto zo Slovenska išiel na nejakú dobrú prezentáciu. Takže asi tak. Týmto ich pozdravujem.
Jak ty vnímáš ze slovenského pohledu česká média, které se specializují na informování o hrách?
Ja stále čítam ako tuzemské, tak aj zahraničné média, aj keď už nie toľko. Samozrejme, nemám toľko času na prezeranie všetkých tých článkov a čítanie vlastne všetkých. Myslím, že je ich pomerne dosť na to, aby si ich jeden mohol pozrieť za jeden deň a myslím, že asi ten najväčší problém všetkých médií, alebo teda aspoň u nás na Slovensku a v Čechách, je ten, že majú pomerne málo vlastného obsahu. Že vlastne drvivá väčšina toho je už dávno, povedzme, v rámci internetu už stará, keďže sa zameriavajú na novinky. A mňa osobne, povedzme, v recenzie nezaujímajú vôbec. Čiže ja na slovenské a české weby chodím stále síce pravidelne, ale už nie tak často ako voľakedy.
Ty jsi mluvil o tom vlastním obsahu. Jeden z tvých vlastních obsahů je akce, na který ty se podílíš, což je konference Reboot. Mimochodem, ještě předtím, než zmíníme slůvkem ten Reboot, tak bychom měli říct, že nás poslouchají i čeští i slovenští herní vývojáři. Tak jak moc těžký je zapojit se do slovenské herní asociace? Stačí ti poslat mail?
Stačí mi poslat úplně mail, alebo stačí jít na stránku sgda.sk. Podotýkám, že naša web stránka je poměrně chudobná, ale v nejbližších týdnech bude aktualizována nejen o členů, ale samozřejmě i o všechny kontaktné informácie. Je tam síce formulár, ten formulár sa mi dostane na stôl, takže kľudne môžu písať priamo tam.
No a kdyby už teda byli součástí, nebo chtěli se zapojit, tak jak se můžou dostat na konferenci Reboot, což je jedna z největších vývojářských konferencí v rámci Evropy?
Je to poměrně jednoduché. Pre našich členov máme vždy vyjednaný zľavový kupón, za ktorý si môžu kúpiť vlastne štandardný lístok. Ostatne všetky informácie nájdú vývojári na stránkach reboot.hr. kde je samozrejme aj ten registračný formulár pre vývojára, ktorí by chceli povedzme vystavovať alebo ktorí by chceli tam mať svoj nejaký stánok. A ak by mali teda záujem o zľavový kupón, stačí mi napísať a ja im ho veľmi rád poskytnem.
Tak jo, Pavle, ďakujem moc za rozhovor a teďko už dáme prostor Lubice.
Díky moc.
Quest. Quest od Mária k Minecraftu. Podcast Quest je váš průvodce herním světem. Quest. Více na wave.cz/podcasty. Keep blowing.
rámci Questu pro vás máme rozhovory z České republiky zatím, ale poprvé jsme se podívali i do zahraničí, respektive na Slovensko. A máme tady Lubicu Fandl-Drangovou, jestli to říkám správně, Lubico.
Ano, hovoríš to správně.
Vítej v Questu. Pověz, kdo jsi?
No, to je ťažká otázka, ale nie. Tak moje meno je teda Lubica Drangová a som z organizácie Mladý pes. To je asi také základné. Ja som pôvodne vyštudovala divadelný manažment, ale od roku 2010 som sa vlastne s Mladým psom začala venovať veciam alebo oblasti, ktoré je na hrane umení, vedy a technológií. Mm-hmm. A vlastne tento záujem ma tak nejak priviedol aj k hrám a k tomu, že robíme Bratislava Game Jam.
Už jste asi poznali, že rozhovor vzniká přes Skype, takže omluvte občasnou menší kvalitu zvuku. Já myslím, že to ale bude i tak v pohodě, že to budeme rozpoznáme úplně všechno, co říkáš. Mladý pes, jakým způsobem vlastně tato organizace přistupuje ke hrám? Je to pro vás souhry umění, nebo je to technická záležitost? Jakým způsobem vy vlastně vnímáte hry jako takové?
Áno, tak toto je taká vec, ktorú sme naozaj nejakže dlho a intenzívne riešili a práve hovorím, že vzniklo to tým, že sme sa zaoberali skôr programovaním a umeleckými inštaláciami a tak ďalej a fakt hovorím, že vlastne to tak logicky vyústilo k hrám, ktoré to práve v sebe tak veľmi zaujímavo prepájajú. Ale v podstate ja aj môj kolega obaja inklinujeme skôr k takým nejakým experimentálnym hrám, alebo ktoré sú možno tak na pomedzi toho žánru, že ja to volám hry, nehry trochu. Tak to je možno niečo, čo nás tak najviac nejak zaujíma, že kedy to nie sú v podstate nejaké áčkové trháky, ale možno tie hry skôr niekde na okraji, ktoré v skutočnosti podľa mňa častokrát sú možno aj bližšie ľuďom, ktorí možno tak typicky neinklinujú k hrám. Mm-hmm. A vlastne a ja som sa tak viac dostala ako keby k tejto oblasti skôr cez tie nejaké experimentálne formy.
Dá se říct, že tato ne fascinace asi těmi experimentálními hrami, ale taková jako větší inklinace k ním vedla i k tomu, že jste založili ten bratislavský Game Jam?
Ano, Bratislava Game Jam vznikl hrozně tak organicky a spontánně. My jsme to mali na prednáške jedného Němca, Matiasa Guntruma. Mhm. A on, vždycky si voláme, máme také podujatia Krakatoa Toll Club, kde voláme raz za čas niekoho, kto aby porozprával o svojej práci, kto je z oblasti vedy, umenia, technológií. A tento Matias hovoril práve o ich hre z Game Jamu, ktorá bola veľmi zaujímavá. Ovládala sa iba hlasom jednotlivé úkony. A toto podujatie sme robili v Goetheho inštitúte a vtedy tam bola aj taká riaditeľka s veľmi otvorenou mysľou, Jana Binder, a sme si hovorili, že ten Game Jam znie super a že spravíme niečo také aj na Slovensku. A pokiaľ viem, dovtedy to bol iba jeden nejaký menší Game Jam, ktorý sa týkal Microsoftu, takže toto bolo úplne také neorané pole. Tak sme sa do toho pustili, ale vlastne snažíme sa to celé takým spôsobom nastaviť, aby tam bola zvýraznený skôr ten obsah ako forma možno a tiež, aby to malo možno aj taký nejaký kritický pohľad na nejaké aktuálne témy a taký možno aj viac umeleckejší zámer.
Dá sa říct, že hry z toho Game Jamu sú přístupné i lidem, kteří se na tom Game Jamu přímo nenachází. Můžou si třeba ty zájemci o to vyzkoušení si vlastně, co teďko nabízí slovenská aktuální herní tvorba, můžou si ty hry někdy vyzkoušet?
Ano, tak máme svoju stránku bratislavagamejam.sk, kde jsou vlastně zverejněné výsledky z tohto ročníku a i z předcházejících dvoch. A tie hry sú v podstate zavesené na platforme itch.io, takže dajú sa hrať. Všetky týmy, ktoré odovzdali svoje hry, išli cez túto platformu, takže je to k dispozícii.
Se říct, v jakém stavu je aktuálně slovenská nezávislá tvorba v rámci videoher, v jakém vlastně počtu se pohybujete, kolik třeba o kolika nezávislých tvůrcích víte, kolik nezávislých tvůrců se zapojuje do toho game jamu a kolik tvůrců celkově na Slovensku teďko působí?
Akože hovorí úplně o číslech, to si úplně takto netrufám, ale že koľko je na Slovensku herných vývojárov od toto pôsobenie alebo toto pole veľmi sleduje a zaznamenáva Slovenská herná asociácia, Slovak Game Developers Association. Ale za tie 3 roky, čo robíme Game Jam, tak hrozne vidím, že to úplne brutálne rýchlo rastie. Ja viem, že aj tie čísla, čo oni prezentovali, tak išli fakt vyššie, že aj ten náš Game Jam sme mali najprv nejakých 30 účastníkov a tento rok to bolo a 60, čiže za tie 3 roky sa to zdvojnásobilo. A ako to sledujem, tak naozaj je tu strašne veľa tých aktivít a mám pocit, že herní vývojári prežívajú trošku možno aj takú, ja neviem, že úplne že eufóriu alebo hernú jar, lebo vznikol tu aj fond na podporu umenia, otvoril samostatnú kategóriu, ktorá podporuje hry, čo je podľa mňa dosť významný taký krok a práve takéto experimentálne hry, čiže tu vzniká toho pomerne dosť. A taktiež v Trnave na škole je nový odbor, kde sa dá študovať herný dizajn. Čiže to sú také nejaké novinky za posledné 2-3 roky, ktoré úplne odrážajú to, že to ide nejakým smerom, nejak dopredu a pomerne rýchlo a bohatě.
Dá se nějakým způsobem odhadnout, vy v Mladým psu se zabýváte experimentálními hrami, dá se nějak odhadnout, jakým způsobem je na Slovensku nahlíženo obecně na videohry a speciálně na ty, které se nesnaží být úplně těmi největšími trháky, jako Assassin's Creed, Grand Theft Auto a tak dále. Jakým vlastně způsobem, když vezmu většinového občana Slovenska, tak jak on nahlíží na hry? Je to pro něj něco, co on registruje, přehlíží, anebo na to má negativní nebo pozitivní pohled?
Je to podľa mňa stále trochu boj, stále sa tu zápasí s takým tým klasickým možno nejakým pohľadom, kedy Možno v 90. rokoch bola taká eufória, že super hry počítače a potom sa začalo hovoriť veľa o tých nejakých negatívach a to tu veľmi prevažuje, že vznikajú momentálne aj iniciatívy a organizácie, ktoré sa pozerajú na to nejak, že triezvo a snažia sa hovoriť aj naozaj o iných formách a prínosoch a tak ďalej, ale je tu ešte strašne veľa roboty, ako na kostole, by sa dalo povedať. Takže, no, ale sa to pomaličky mení, si myslím.
Nabízejí slovenská média prostor pro počítačové hry?
Veľmi málo. Mám pocit, že je tu tie médiá alebo aj tie organizácie, že buď sú jasne vyhranené, tak klasický, gamerský, že sa zaoberajú veľkými trhákmi a tak ďalej. Čo je určite, že fajn, ale mne osobne chýba možno taký, ja neviem, nejaký možno, že stredný prúd, alebo niečo také aj iné, čo by nebolo iba pre tých typických hráčov. A to tu zatiaľ veľmi nie je. Že najčastejšie možno práve tie umelecké organizácie alebo rádia, ktoré ako Rádio FM, hej, sú tiež možno viac umelecky ladené, tak tí sú asi tak najskôr otvorení tomuto médiu, ale je tu tiež akože priestor v tomto, ak by sa niekto chcel angažovať, tak ho podporujem.
V jakém ohledu vlastně vy v rámci vaší organizace, tak v jakém ohledu vy se díváte na ty teda velký tituly? Mluvili jsme o těch menších, o těch titulech, za kterýma stojí třeba jenom jeden člověk, ale jakým způsobem vy nahlížíte na ty velký rádoby umělecký třeba tituly, napadá mě z poslední doby třeba Shadow of the Colossus, tak to je herními kritiky označováno jako umělecký titul, tak jak vy se díváte na tyhle ty velké tituly, za kterými stojí ty milionové budžety, za kterými stojí desítky lidí, kteří na nich dělají? Jak vy na to koukáte?
Můj osobný pohled je, že je to samozřejmě, že aj kontroverzně, počula jsem aj od herních vývojárov a tak dále, že jedna věc je, a jako to tam vnitř funguje v těch organizacích, že ty podmínky například pracovné, hierarchie a struktura a tak dále, nie vždycky jsou úplně podle mě v pohodě. Ale na druhej strane mám pocit, že častokrát ako keby prekopávajú tú cestu aj pre tých menších vývojárov a tak ďalej, čo sa týka už len nejakého povedomia o hrách, o tom, že hry môžu byť aj iné a tak ďalej. Čiže všetko má ako keby svoje plusy aj mínusy. A častokrát sa stáva aj taká vec, že niekto je ako keby vychovaný na tom väčšom, nejaký herný vývojár sa veľa naučí v nejakom väčšom štúdiu a potom si založí niečo svoje, menšie a tak ďalej, že vďaka tým väčším potom vzniká možno aj nejaká tá opozícia, alternatíva a iné formy. Vlastne, že tie väčšie štúdia tiež majú nejaké svoje výhody, že je to nejaký ekosystém, ktorý nejak funguje a aj prináša veľa dobrých ako keby vecí pre všetkých ostatných.
So sure you'd split and run, ready for the worst before.
Napadá mě ještě poslední téma, kterého bych se rád dotknul, a to jsou herní celebrity. Protože přece jenom i umělecká díla potřebují propagovat nejenom přes umělecké kanály. A my třeba v České republice nemáme příliš moc lidí, kteří by veřejně a pohybovali se ve veřejném životu, veřejně o sobě prohlašovali, já jsem hráč, já hraju ty hry. Jak to funguje na Slovensku? Existují tam lidé, kteří se tak říkajíc nebojí za to, že hrají počítačové hry a zároveň jsou veřejně známí?
Poviem, väčšinou sa to tak spomenie, možno tak ako to je zlaté, že nejaký herec sa zahra so svojím synom niečo a na počítači, ale to je asi také maximum, ktoré ja registrujem. Táto téma nie je veľmi nejaká, že diskutovaná a naozaj hovorím, že ak je, tak skôr v negatívnych konotáciách. A jedna iniciatíva, ktorú sme dávnejšie založili, a teraz už funguje ako samostatná jednotka, taká webová stránka Vlčata.sk, tak je práve pre rodičov o nejakých pekných a edukatívnych hrách. Pretože keď sme si robili taký prieskum, tak fakt neexistuje jedna webová stránka na Slovensku, ktorá by hovorila, že hry sú aj nejaké, že fajn, ako k tomu nejak pristupovať. Niektorí nezvo.
Jakými projekty se vlastně ještě v mladém psu zabýváte, co se týče jako game jamu, tak o tom jsme si už popovídali, zmínili jsme i ty Vlčata. Jaké projekty, co se her týče, tak jaké projekty startujete nebo se chystáte startovat nebo už dlouho podporujete?
My jako Mladý pes se věnujeme jednak podujatiam, které propagují buď hry, alebo spolupráci vedy, umění a technologií. A to je jedna časť, čo je nezisková, taká naša srdcovka. To nás tak náplňa častokrát nejakou motiváciou, ale taktiež robíme pre klientov na zákazky s našim kreatívnym štúdiom veci, ktoré využívajú webové technológie a v podstate sú to ako keby webové stránky, ale s takým iným využitím, ktoré sa správajú ako aplikácia alebo rôzne vizualizácie a tak ďalej.
Tak to bola Lubica Drangová z Mladého psa. Ja moc ďakujem za rozhovor a hodne úspechu.
Ďakujem aj vám. We'll be right back.
Retro.
V naší rubrice Retro jsme ještě na chviličku si tady ponechali Pavla Budaje, který se pokusí, protože on říká, že nemá moc dobrou paměť, ale pokusí se zazpomínat na jednu takovou maličkou hru, kterou určitě neznáte, to jako hra prostě indie, flíverovka v podstatě, jmenuje se Doom. Doom, který vyšel na konci roku 1993 a rozšíření se dočkal velmi záhy, protože na tu hru se čekalo, byl to pokračovatel Wolfensteina 3D a lidi, jakmile se dostali k Doomu, tak v podstatě neskončili až doteď, protože oni to hrajou posledních 25 let. Já třeba mám takový pravidelný výkyvy v tom, že tak a nainstaluju si Doom a dohraju ho a jednou za 3 roky to zopakuju. Pavle, máš tohleto taky?
Ja som to kedysi mával rovnako ako ty. Ja sa už bohužiaľ tak často nevraciam k hrám, ktoré som už odohral, pretože chcem ich mať zapísané v pamäti tak, ako som si ich pamätal predtým. A dnes, povedzme, hrať pôvodného Dooma vo Full HD s vyhladenými textúrami by asi nebolo to ono. A rovnako by nebolo ani ono počúvať vlastne zvuk z reproduktorov namiesto klasického PC speakera. Ja mám spomienky na Doom veľmi spojené s tým, že som dostal vôbec prvý počítač, ktorý dokázal rozhýbať na celej obrazovke, podotýkam to bežalo vo VGA, takže to dokázalo rozbehať na celej obrazovke. A pamätám si, že to vlastne pri počítači som strávil vtedy myslím viac ako 12 hodín, že som pri ňom sedel a rodičia už stáli nado mnou, že či náhodou nie som trošku chorý a či mi náhodou niečo nechýba. A keď som ich upokojil, tak som im povedal, že vlastne toto je niečo, čo potrebujem do školy. Samozrejme, oni to nechápali, čo sa deje vlastne na obrazovke. No a viem, že potom som zostal ešte v, myslím, nejakých ďalších 5 alebo 6 hodín, ale natoľko ma bolili oči, že som si naivne myslel, že keď si dám slnečné okuliare, že tak mi to jednoducho pomôže, čo mi samozrejme nepomohlo, pretože som čumel do 14-palcového guličkového monitora. Ale vlastne ten Doom som prešiel vtedy, myslím, na jeden záťah a opakovane som sa potom k nemu vracal s disk každým ďalším releaseom, ktorý bol Doom 2 samozrejme a potom začali vychádzať všetky tie heretiky a hexeny. Takže vždy som sa nakoniec vrátil k Doomu. Ja by som ešte podotkol malú anomáliu. Ja som nikdy nehral Dooma po lanke, nikdy som ho nehral po sieti, ale hral som ho vždy iba ako single player, ako solo.
Tak to máme stejný tohleto, protože já když jsem poprvé usednul k Doomovi, tak jsem si řekl, no teď to je stejný jako Wolf, teď mě to nemůže bavit, teď je to úplně stejný, tam přece děláš úplně ty stejné věci. No ale jakmile člověk dostal poprvé do ruky brokovnici, tak se v něm něco přeplo a najednou se z tebe stal jako vyznavač.
To je přesně to a potom tu byla ještě další věc a to je ta, že ak chcel člověk hrať po sieti, tak musel ten počítač sťahovať ku kamarádovi alebo sťahovať do nejakej inej miestnosti a keďže tie počítače nemali 3 kila alebo kilo ako dnešné notebooky, tak proste na to človek potreboval auto a na to potreboval samozrejme pomoc od rodičov, takže nikdy sme nehrali po sieti vďaka tomu.
Hral si i ty následující pokračování toho Dooma, to si říkal. Jak ti přišel ten přechod? Jednička, dvojka, to je samozřejmě velmi podobná, jako i koncepčně, prostě chodíš, střílíš. Ale u Dooma trojky to už bylo něco trochu jiného. Ten vyšel, tuším, že v roce 2003. A jak tobě přišel ten Doom 3 v té době a jak se na něj koukáš dneska?
Ja som práve bol zástancom stále toho Doomu, aj Quakea, aj všetkých ostatných tých hier, ktoré produkoval ID Software. A myslím, keď vychádzal Doom 3, tak vtedy bol obrovský hype okolo Half-Life 2. Takže ja som bol vlastne v tom tábore Doomu. A ja som sa na Doom 3 strašne tešil a mňa viac menej prekvapil vlastne ten koncept, ako sa vlastne odlišovala od tých pôvodných. Ja som si v podstate užil dokonca aj datadisk, ktorý vlastne vyšiel v zápäti potom.
Není to už úplne retro, ale ten poslední Doom, ktorý vyšiel v roce 2016, tak jak ty sa na ne koukáš?
Ten posledný je absolútne fantastický. Asi je to jedna z najlepších FPS-iek vôbec, ktorá vyšla v poslednej dobe.
Ja bych to možná dokonce i povýšil na to, že to je nejlepší prevedení tý hratelnosti z roku 93 do moderní podoby, že líp to proste udělat.
Ja si myslím, že sa to dá ešte označiť ako dokonalý remaster. Hmm. To je proste niečo neuveriteľné. Tá hra má neskutočné tempo a udržuje si ho úplne do konca.
Otázka, na ktorú by sa ťa zeptal určite každý fanoušek Dooma a ty na ní musíš odpovedieť. Nejoblíbenější zbraň z prvního Dooma.
Tak asi brokovnica. To je myslím, že jasné. S brokovnicou sa zdalo vyriešiť prakticky skoro všetky tie strety s monštrami. Myslím, že brokovnica.
Pavel Budaj má rád brokovnici. My máme rádi rozhovory se zástupci slovenské herní scény. A Pavle, děkuji moc za rozhovor. Děkuji na dálku i Lubice za to, že nám tady pěkně povídala o slovenské herní scéně. A příští týden se zase potkáme u Questu. Zase s jinými hosty, zase o jiném tématu, ale myslím, že to bude zase zajímavé. Pavle, děkuji.
Děkujem za pozvání.
A příští týden se uslyšíme. Mějte se. Čau.
Quest. Váš průvodce světem počítačových her. Game over.